Simone Hubert-Tooriens is 'n bekende aktrise, rolprentmaker en draaiboekskrywer en wanneer sy nie besig is om die Suid-Afrikaanse rolprent landskap te verander en verower nie.
Ag nee.
Is sy ook 'n mamma van twee klein woelwaters? Harper, nou 3, en Jamie, nou 6 maande.
Ja. En dit is baie moeilik, dat is enig iets anders
as wat
jy genoem.
As wat jy enig iets anders wat jy al ooit gedoen het.
Baie meer demanding.
Ter viering van borsvoedweek, gesels Simonie in Marula Media's atelier, oor haar eie ervarings met borsvoeding en die uitdagings en alles wat daarmee gepaard gaan. Baie welkom by ons.
Baie dankie, dit is lekker om hier te wees, toe ek uiteindelik hier aangekom het, na al die verdwaal.
En nadat jy so besig was met al die rolprente en die baanbrekerswerk wat jy weer besig
is. Dit is eintlik baie rustige seisoen uiteindelik.
Kom ons begin sommer daar. Vertel bietjie vir ons, hoe gaan dit nou met julle en julle gesin van 4 en hoe julle nou aanpas? Ons het gesê Jamie is nou 6 maande oud en daar was bietjie van 'n wipwaar rit al in hierdie laaste 6 maande. So vertel net vir ons bietjie, hoe gaan dit nou met julle?
Ons het om verlede week, 2 dae na 6 maande oud geword het, het ons om vir 'n lip en tongue tie operasie gevat, 'n frenulectomy en 'n frenulotomy op een of ander goeders, want hy het vir die eerste 6 maande het hy ysel bottel en hy het soveel winde gesluk elke keer met elke voeding en aan die begin weet het jy geen idee wat aangaan nie. So jy soek en soek en soek en ek is nogal 'n probleemoplosser en ek raak obsessief daaroor. Ek het soos OCD oor goeders oplos en veral as dit by jou kind kom. So ek was absoluut van my kop af gewees. Ek was hysteries vir 6 maande. Ja, silent reflux, allerhande goeders en eventueel om na 'n tandarts toe gevat en hy sê toe 4th degree lip dye en sorry, ek gaan nou aan oor dit want dit is net soos ons lewens oorheers die afgelope 6 maande. So ons het dit nou via operasie uitgesorteer en dit was nou 3 dae van baie gehuil, baie hartseer, baie pyn. En tannekruid tussenin ook. En ek dink ons is nou aan die ander kant uit. So ek dink hy moet nou so half leer om van vooraf te voed. Maar dit is hektiek, want jou eerste jaar met jou baba gaan oor voeding. Wel, ek dink seker die rest van jou lewe gaan dit net oor om jou kind kos te gee. Ek dink ek gaan vir die rest van my lewe groceries koop. Maar dit gaan net oor jou kind voed. Dit gaan net oor soos kry genoeg melk in hom, sodat hy of sy sal slaap en thrive en groei. En dan maak jy die doek skoon waar die melk vandaan kom en dan slaap jy, kry jy hulle om te slaap, as jy hulle kry om te slaap. So dit het nogal ons lewens oorheers om hierdie situasie uit te sorteer en uit te figure wat gaan aan. Hoekom voed hy vir 'n uur lang? Hoekom skree hy die hele tyd? Ja, maar ek dink ons kom nou in 'n ritme, uit 'n ritme. En dit gaan eintlik baie goed, ja.
Dis my interessant dat jy sê jy moes dit by 'n tandarts uitvind. Ek het gedink dit sal miskien iets wees wat 'n pediater of 'n borsvoedkonsultant of enige so persoon wat jy al gesien het van tevore, dit sou optel. Ja. So het hulle net nooit daarvoor gekyk. Die vertel my net so 'n bietjie, en wat is 'n lip tie? Wat, hoe werk dit?
Waar die gap gekom het is, ek dink wanneer jy borsvoed, dan check hulle vir dit. Maar outomaties, want ek dink 3 dae, ek het al in die kliniek het ek gesê, hoorie, ek borsvoed tot na kolostrum en dan sal ek oorgaan na bottel toe. En ek dink niemand het toe gedink, jy weet, my borse was soos 'n slagveld geweest, maar ek dink dit is baie keer normaal, net na jy gekraam het, as hulle net begin latch en latch uitfigure, maar niemand het gedink om te kyk na 'n lip of 'n tongue tie nie, en daarna was ons by 2 pediaters geweest, 3 pediaters, 'n dokter, 2 pediaters, 'n chiro, ek het 'n midwife gehad, en niemand het gedink om daarna te kyk nie. So 6 maande in, toe was 2 vriendinne by my gewees, en ek het in trane uitgebars, want hulle het haar baba tee by my huis gehou, 40 vroue onder in my huis, allemaal kuier lekker, en ek sit bo in Jamie se kamer en voed hom vir 50 minute. En ek het amper meer gehuil oor my kind wat uitmis, want ek kan sien hy is 'n sosiale dingetjie, hy moet tussen mense wees, en ons moet elke keer opgaan in sy donker kamer, swaddle, white noise, om sy feeding aversion te manage. En ek het in trane uitgebars, en toe, ach, toe bid hulle saam met my, en ek dink soos 'n halfuur daarna te sê die een vriendin, ek wonder of hy nie 'n lip tie het nie, en sy dip hom toe so, en haar reaksie was soos, toe sy dit sien, en toe gaan, kyk ek daarna, toe gaan ons na tandarts toe, en toe sy soos, ja, dit is eintlik nogal 'n baie erge een, en toe verwys hy my na, wat is, 'n chirurg toe, in midstream. Ja, so dit was eintlik die hele situasie, miskien sou hulle dit vroeger opgetel het as ek geborsvoed het, want dan sou ek dalk 'n lactation consultant gesien het. Maar met Harper het ek lactation consultant gesien en dit het nie gewerk. Dit het nie uitgedraai soos ek gehoop het dit het nie. En jy gaan nie 'n lactation consultant sien vir 'n bottel nie, want hulle is baie anti-bottel. So ja, ek dit het maar net deur die gaps geval.
Kom ons gaan terug na waar jy gepraat het oor die 6 maande en jylle moes in die kamer donker. Ek dink die mense besef altyd wat het behels om 'n kindjie te kry om te drink nie. So vertel ons 'n bietjie vir ons van daai oomblikke van wat jy, mens voel regtig
half
alleen, asof jy die enigste persoon op die aardbol oor is en daar's niemand wat niks vir jou kan doen nie.
Precies.
Ja.
Absoluut precies dit. Ek het verlede week, net voordat ons na die chirurg toe is, want ek het vir die chirurg e-pos gestuur, hulle sal ons eers in Augustus kon help. So stuur ek vir hom 'n baie desperate e-pos en ek sê, ek vra vir jou, ek smeek jou uit 'n desperate plek uit. My seentjie is in soveel pyn. Ons lewe, ek wil net hy moet 'n normale lewe hê. Asseblief kan jy ons ergens akkommodeer of bo aan jou kansellasielys. So jy is regtig, ek was so desperaat en ek het so een oggend 2:00 op die bal gebons. En ek het eintlik net so my face in die Here se gesig geswaai en gesê, ek voel ongelooflik alleen en ek voel dit ons verlaat. I just feel like, dit voel vir my, ek sien soos hierdie prentjie van ek wat op die vloer lê en daar's 'n hoop bottels langs my en ek het alles probeer en niks werk nie en ek voel net so magteloos. Ek dink dis die magteloosheid wat jou so defeated laat voel. Dit was 'n baie eensame 6 maande en die ironie is, ek wou baie graag borsvoed en borsvoed is iets wat net jy as 'n mamma vir jou kind kan gee. En toe op die ou end was dit amper daai selfde tipe koneksie, so dis nou die goeie kant daarvan. Of die positief wat ek probeer sien het, is dat ek kon vir hom bottel gee. So ek het daai ding met hom gehad waar net ek kan hom voed, maar dit is 'n eensame ding en dit is nie net 'n 15 minute proses wat vir meeste mamas, wat so lyk vir meeste mamas nie, dit was 'n uur en dan snack, huil, burp. Dit was ongelooflik frustrerend, dit was dalk die moeilikste 6 maande van my lewe. En met Hopper het ons ook 'n 3 maande gesukkel gehad om haar voeding uit te sorteer. Ek probeer borsvoed, oorgegaan na bottel toe, regte formule probeer soek, regte bottels probeer vind. So ek het so 'n bietjie PTSD van dit gehad en ek het gedink, nee, dit kan nie weer. Nie weer nie. Nee, ek sal tog nou nie weer daardeur gaan nie. En dis dit nou so dubbel so lank. So dit was 'n groot ontnugtering gewees. Maar ek wil glo ons is daardeur. Hy moet nou so van vooraf leer voed. So dis nou weer 'n ander proses, maar die afgelope 6 maande was bietjie rof.
So jy het nou 'n baie belangrike woord genoem en ek dink dit is ontnugtering. Mm. Ervaar jy dit ook so dat mense baie min praat vooraf oor die uitdagings wat borsvoeding moontlik vir mens kan meebring? Dit voel vir my partykeer asof mense hierdie ligkastele bou oor borsvoeding en jy gaan net jou baba op jou bors sit en hy gaan drink. Ek meen dit is so 'n natuurlike ding om te doen. Hoekom is jy bekommerd daaroor? En dit voel vir my, ek kom deesdae meer mense te wat sukkel daarmee as wat dit eintlik net vir hulle dood normaal is. Ervaar jy dit dieselfde?
Ja, ek het nogal, en dit was dieselfde met my voor Hopper nou, want dit was nou die eerste geval. Maar ek het baie erg voorberei op natuurlike geboorte. Ek het boeke gelees en ek het 'n kursus gedoen oor breathing en allerlei goeders, want ek het besef met die hoë C-section rate in Suid-Afrika gaan jy nogal moet fight vir 'n natuurlike geboorte, want daar is maar net goeders met ons ginekoloog wat ja, hulle push 'n bietjie vir C-sections in geval. Dit was my storie, baie erg daarop voorberei, maar ek het gedink borsvoed gaan natuurlik kom. Dit gaan almal sê net Baba gaan lage en 'n vriendin van my het vir my gesê, ja, ach, ek het met die een bors gesukkel, maar jy gaan nie sukkel nie. Moenie worry nie, jy gaan glad nie sukkel nie. So niemand het my voorberei daarop dat dit dalk nie gaan werk nie, want dit bestaan nie in daai woordeskat nie. Nie natuurlike bestaan die woord, dit gaan nie werk nie, nie regtig nie. Dit is soos jy probeer nie hard genoeg nie. So, ek dink nie ek was voorbereid gewees daarop nie. En daar was ook, jy weet, advies soos, moenie eers 'n blik formule in jou huis aanhou nie. Moenie eers jou kop na daai kant toe laat gaan nie. Probeer dit totdat jy omtrent 'n like is. So ja, ek dink nie daar's baie support nie. Miskien is daar, ek het dit dalk net nie ontvang nie.
Dit is nou juist wat ek volgende wou vra, want Borsvoed Week se tema vir hierdie jaar gaan juist oor ondersteuning deur die samelewing vir borsvoedende mamas en om bewusmaking te kweek vir mense om te sê, borsvoeding is nie noodwendig so maklik soos wat dit lyk nie en mense het 'n groot stelsel nodig. Dink jy dit sou vir jou makliker of beter uitgedraai het op die einde van die dag, minder traumaties gewees het as jy dalk meer ondersteuning gehad het vooraf in terme van luister, hierdie kan syd gaan.
Ja, miskien, moontlik. Hindsight is 2020, so mens weet nie regtig nie, maar ek dink so, die ander kant daarvan is ook dat ek het 'n lactation consultant gehad, ek het 'n midwife gehad, ek het op die ouend 'n borsvoed kursus gekoop van R3000 online, ek het alles probeer. Vooraf miskien nie daai support gehad, maar ek het dit gesoek toe ek gesukkel het. So ek het nie net moed opgegee na 'n week nie, ek het regtig alles probeer. En dan maak dit seer as mense vir jou sê, maar jy moet net harder probeer, het jy te vinnig opgegee ensovoorts. Maar ek verstaan ook, maar ek glo definitief daar is meer ondersteuning nodig. En ek sal aan enige ander mamma, want borsvoed is die beste, ons weet dit is die beste. Maar ek sal definitief aanbeveel dat hulle lactation consultant ten minste sien voordat hulle 'n ander avenue probeer. Maar selfs voor die tyd, ek weet nie hoekom mense nie daar praat nie,
Dit is amper asof mense bang is om vir mekaar te sê, hierdie ding wat eintlik natuurlik moet gebeur, is nie vir almal ewe maklik nie. Kom ons praat 'n bietjie oor die mom guilt aspek van om nie te borsvoed nie. Ek dink dit is eintlik die grootste deel. Ek het vroeër 'n gesprek gehad ook met twee ander mamas en ek het dit self ervaar waar as jy die keuse gemaak het om nie te borsvoed nie of as jy nie die keuse gemaak het nie maar noodgedwonge nie meer kan borsvoed nie, is dit asof jy nog steeds hierdie half neusie in die lug reaksie van mense af kry. En tog voel ek formule het sy plek. Formulemelk het sy plek en formulemelk kry daar duisende miljoene kinders deur die lewe.
Ja, 100%.
Hoekom dink jy klou daar nog steeds hierdie stigma daaromtrent en hoekom maak ons as mamas mekaar so sleg voel daaroor?
Ja, dis horrible. Dis ek het so baie daaroor te sê. Ek kan dalk nie so baie praat oor ondersteuning met borsvoed nie, maar ek kan vir jou baie vertel van mom guilt. En jy ook. Ek dink daar's 'n ding oor martyrdom wanneer dit kom by ouerskap. Ek dink ons dra dit soos 'n badge of honor, hoe meer dood ek gaan vir my kind, hoe beter van 'n ma is ek. So asof ons sekuriteit en ons waarde van ouerskap lê in borsvoeding. Iets wat jy aan die begin van jou kind se lewe doen en dan daar's soveel, dit is so genuanceerde onderwerp wat mense they reduce it to one single topic. Breast milk is best, maar sonder om ander goeders in ag te neem soos party mense kan fisiologies nie dit doen nie. Party mense kry angsaanvalle en gaan deur stres en kry postpartum depressie. Party mense neem kinders aan. So ek dink net daar's soveel meer daaraan en om to reduce it to one conversation is baie oppervlakkig. Ek dink daar's 'n wat my gehelp het eventueel is om oor te gaan formule toe en om myself self te vergewe amper daarvoor, is om te besef, daar's 'n ding op 'n vliegtuig mos, as die vliegtuig val, moet jy eers die suurstofmasker oor jou eie gesig sit en dan oor jou kind. En ons 'n rede hoekom hulle dit sê, nie omdat hulle nie omgee oor jou kind nie, maar juis omdat hulle omgee oor jou kind. Want as jy jouself nie kan red nie, wie gaan jou kind red? Niemand anders gaan jou kind red nie. So ons mamas word nie mooi na gekyk nie. Mama se toestand en welstand word nie mooi na gekyk nie. Jy kan net die beste vir jou kind gee as jy ook iets het om te gee. So ek het 'n angsaanval gekry na haar se geboorte op 3 weke. Ek het getriple feed, so ek het probeer borsvoed vir 40 minute, dan het ek gesupplement met formule en ek het uitgepomp. En dit het alles oorheers. Ek kon nie my kind geniet het nie. Ek was 'n absolute gemors gewees. En toe eendag toe ervaar ek die Here sê vir my, maar ek gee vir jou toestemming om dit te laat gaan en ook, hierdie is nie die beste vir jou kind nie. Jy is eintlik nou trots want jou kind word nie gevoed nie. En hierdie gaan meer oor jou ego as wat dit eintlik gaan oor jou kind se welstand. So, daar was baie wat in my hart mis gebeur het voordat ek oorgegee daaraan, maar die skuldgevoel bly jou, dit bly by jou. En veral as jy in gesprekke kom en iemand sê vir jou, ek dink jy dalk te vinnig opgegee of het jy hierdie en hierdie en hierdie probeer in plaas van net om te sê ek is seker dat jy deur al daai vrae gegaan het en dat jy die beste doen vir jou kind en well done, jy doen 'n goeie job, want ouerskap gaan nie net oor borsvoed of hoe om jou kind te voed nie, dit gaan ook oor emosionele welstand, is jy daar vir jou kind, is jy teenwoordig met jou kind. Ek weet, jy het die res van jou lewe om 'n ma vir jou kind te wees, dit hang nie net van 2 jaar van jou lewe af nie, dit is baie meer layered as dit.
Ja, beslis. Hoe ervaar jy die mense rondom jou en hoe het jy hulle ervaar die eerste keer met Harper toe jy moes oorgaan na formulemelk en nou weer hierdie keer met Jamie.
Ja.
Het jy ervaar dat mense in jou binnekring jou ondersteun of was daar maar ook 'n bietjie van, jy weet, ongevraagde menings, mense wat dalk nie weet hoe om die situasie te hanteer nie?
Ek dink ek het meer daarvan online gekry op sosiale media as wat ek dit in my binnekringe gekry het. Ek die mense om my is lief vir my en my village is daar om my te ondersteun om die beste ma te wees vir my kinders. So, my ma het nie geborsvoed nie. Met my hele lewensverhaal, story, het sy het ons besluit om my te hou toe ek gebore is. So, sy was glad nie voorbereid gewees nie. En sy het nie eintlik melk gehad nie, want ek sou opgewees het vir aanneming. En haar lyf het op dit gereageer. So, toe sy my kry, toe moes ek onmiddellik op bottel gaan. Ek dink dit was iets fout met my nie. Ek is ook emotional eater, maar ek dink dit kom van...
Jy is bietjie kort, Simone. Dalk sou jy bietjie langer gegroei.
Miskien sou ek beter wees in wiskunde as ek as ek weet geborsvoed is. Maar my ma het onmiddellik oorgegaan blik en my ma het gesien hoe swaar ek kry met haar en my ma het geweet ek is 'n baie gedetermineerde persoon en ek gee nie op nie. En sy het aanhoudend vir gesê, Sissa, dis okay om oor te gaan na formule toe. So my ma het my eintlik baie ondersteun. Die mense om my het my regtig baie ondersteun. Andries het ook gesê, vir hom maak dit nie saak nie. En ek dink in daai oomblikke toe ek ervaar het die mense om my het meer genade met my as wat ek op myself het, het ek mamas jammer gekry wat in gesinne is of families of groepe is waar hulle ge-guilt-trip word deur 'n skoonma of 'n skoonsis of 'n pa, jy weet, oor hierdie spesifieke onderwerp. Maar op sosiale media was daar baie opinies en ek moes baie keer my tong knyp of op my tong byt om nie iets terug te sê nie. Iemand het vir my 'n DM gestuur om te sê, Simone, jy kan nie hiervoor advocate nie. Jy weet, dis die Here se natuurlike manier. Jy kan nie, jy weet mos nou, hierdie is nie biblical nie. Amper. En ek was soos, wat moet ek sê? So, ek dink online was daar baie meer mense met opinies as in my nabye sirkels.
Dink jy sosiale media dra ook by tot hoe ons as mamas mekaar hanteer?
Definitief, want ons het die compassion nie. Dis maklik om 'n keyboard warrior te wees, sonder om jouself in iemand anders se skoene te hoef te sit. Want as jy voor iemand sit en jy sien hulle, is dit baie anders. Jy gaan mos nie vir hulle dan sê, ek dink jy dit en dit en dit nie. So, ek dink die internet het ons net baie mean gemaak. En ek dink mense gaan op ego trips vir hoe natuurlik as moontlik hulle is. En dit raak 'n idol eintlik. Dit raak 'n afgod. So dit gaan meer oor my ego en dit gaan meer oor ek kry nou 'n trofee want ek het my kind, ek het natuurlik geboorte gegee en ek het geborsvoed en my kind kry nie penado stroop nie. Ek sit hom op herbal goeders. Dit is absoluut belaglik of ek dink om terug te kom na wat is regtig die beste vir my kind? Is 'n groot vraag wat ons moet vra en nie wat is goed vir my ego as 'n ma nie.
Hoe dink jy kom ons terug na dit toe?
Ek het eintlik geen idee nie. Die groter vraag is hoe kry mens die mensdom om meer medelee met mekaar te hê? How do we become more kind just in general to each other? Want dit is net iets wat it doesn't just pertain to motherhood. Ek dink as ons onsself in mekaar se skoene sit, en selfs en aan die ander kant, moes ek myself ook in die skoene sit van 'n lactation consultant en van die ma wat stories post oor wat en dit in mense se mens guilt trip en net vir sê soos jy is aan 'n geslegte ma, as jy vir jou kind formule gee. So ek sit my in hulle skoene, al doen hulle dit nie met my nie en dit help, dit versag my hart om nie te retaliate op mean goed wat gesê word of wat tone deaf is nie. En om te weet maar mense dink hulle doen iets goed en hulle doen nie waarskynlik daar is mamas vir wie dit help. Dit is dalk net nie, it's just not for everyone. So ek weet nie, miskien begin dit by ons en dit sal dalk 'n ripple effect hê.
Jy het nou genoem, jy moes so half jouself vergewe omdat jy moes oorslaan na formulemelk toe. Het jy baie druk op jouself gesit van die begin af om dinge op 'n sekere manier te doen en daar is net 'n plan A en dit is hoe dit gaan wees en daar's geen ander manier
nie. Ja, ek dink dit is net my persoonlikheid nagtoe, ek is 'n tipe persoonlikheid, so dis it's my way or the highway en as dit kom by ideale en dinge wat ek voor myself sit, dan is dit dalk soos 'n doelwit wat ek moet kry en as ek dit nie kry nie, is dit so 'n mislukking en dit is so erg om dit op ouerskap te sit want dit lyk nie so nie. Ek baie druk op myself gesit. Selfs met Jamie was dit vir my, dit was moeilik vir my, al is ek deur 'n jaar van formulemelk met Harper en ek was 'n groot advocate daarvoor. Was dit vir my moeilik om oor te gaan na bottel toe, na ek vir hom kolostrum gegee het en mastitis gekry het in 3 dae en jy sit met die pyn van geboorte en dit was my moeilik. Ek het in die diskem gestaan voor die pompe en die nipple shields en die nipple creams en ek het gehuil. Dit is ook baie hormonaal, maar ek was dit was vir my so erg want ek dink as 'n ma wil jy jou kind so naby as moontlik aan jou hê. Jy wil hulle koester en jou soos in jou boesem hê en dit voel of borsvoed dit vir jou gee. Dis daai nabyheid. Maar dit jy kan dit op ander maniere ook doen, voel ek. So ja, ek dink daar is iets in jou agterkop waar jy weet breast is best. Natuurlik is breast the best. Dit is biologies hoe die Here ons geskep het. Maar biologies gaan goed verkeerd. Keisers het duisende miljoene babas se lewens al gered. Miskien doen formule dieselfde, kan ons dit nie ook so hoog ag nie. Want ons 'n groot beweging om op te staan ook vir mamas wat keisersnees gehad het. En as ons dit kan respekteer, hoekom kan ons nie formule ook respekteer nie? Jy weet, jy gaan nie vir iemand oor die kop slaan omdat hulle 'n bril dra, omdat hulle nie hulle sig geaffekteer is nie. So hoekom doen ons dit wanneer daar iets anders in ons liggame dalk verkeerd gaan? En dan is daar 'n ander ding ook. As iemand besluit om blikmelk te gee, formule te gee, dan sit hulle keuse. En jy kan nie iets daarvan wegneem nie. Dis hulle keuse. So, ek dink mens moet mekaar se keuses respekteer.
As jy nou terugdink aan jou ervarings en daar's miskien nou 'n nuwe mamma wat luister wat onseker is oor of sy nog hierdie borsvoedreis moet aanpak en sy's onseker oor formulemelk en sy's net heeltemal onseker oor wat is die volgende stap? Ja. Hoe stel 'n mens so mamma gerus?
Ja. Ek sou sê vir jou eie gemoedsrus, probeer elke avenue wat jy kan, net sodat wanneer jy oorgaan na formule toe indien jy dit doen, dat jy kan weet jy het alles probeer. Dat dit nie dat daar nie spyt is of 'n wonder, jy weet want jy kan nie eintlik teruggaan na dit nie. So probeer alles. As dit daarop neerkom, probeer 'n lactation consultant sien. Hulle is regtig wonderlik. Hulle help baie. Probeer uithou, jy weet, pomp uit, probeer jou supply opkry, al daai tipe van goed. Maar wanneer jy daai threshold cross oor na formule toe, asseblief haal die skuldgevoel van jouself af. Want jy is, deur dit te doen, is jy net so 'n goeie ma vir jou kind, as wat jy sou gewees het, as jy aangehou borsvoed het. En ook, kyk na jouself, dit is niemand anders se prerogative om na jou te kyk nie. Jy gaan na jouself moet kyk. As die vliegtuig val, moet jy eers die suurstofmasker kry. So, 'n ma wat emosioneel gesond is, is ook 'n goeie ma. Is eintlik die beste tipe ma vir 'n baba. As wat dit jou verhouding met jou kind kos, want daar's resentment en daar's hierdie teleurstelling en ons al hierdie goeders waarmee jy deel, whereas as jy kan oorgaan na formule toe en dit gaan jou eintlik net 'n present ma maak en dit gaan jou actually die liefde in jou hart vir jou kind weer koester, by all means doen dit.
Jy het nou vroeër genoem van die persoon wat jou gekontak het wat gesê dit is nie biblical nie en jy weet, ons almal weet jy het 'n baie geestelike uitgang in die lewe, mense wat jy op sosiale media volg sal weet, alles wat jy doen in jou lewe het eintlik 'n geestelike uitgang. So, op watter punt het jou geestelike uitgang en die realiteit mekaar ontmoet, waar jy moes sê, so, hier moet ek nou laat gaan van al hierdie dinge wat ek gedink het, en ek moet nou hierdie ding net doen.
Ja, ek dink ons sit die Here in 'n boksie, en ons het selfs iets soos 'n biblical, ons sit dit in 'n boksie, en ek dink die Here is baie meer out of the box as wat ons is. Hy is baie meer, hy is in die grys, waar ons baie swart en wit kan raak, en my persoonlikheid neig na swart en wit, hy moet altyd my oë oopmaak vir die grys. So, toe dit by dit kom, was dit amper soos, daar is nie eers 'n opsie om na formule toe te gaan, nie, want hierdie is die regte manier, en ek gaan dit aan myself bewys, en ek gaan vir ander mense bewys, en ook selfs, Here, maar ek gaan dis 'n wonderwerk, daar gaan deurbrok wees, and this will be my victory. En die victory het eintlik daarin gelê om oor te gee en sy stem te hoor in die chaos, want vir 3 met Harper was dit omtrent 'n maand en dit was absoluut, dit was net chaos gewees. En ek het een oggend in die donker, 2:00 die oggend, gesit en al probeer voed en ek het worship musiek aangesit en ek het eintlik net soos my eie stem stil gemaak en gesê, Here, ek's net absoluut moedeloos, ek weet nie wat om te doen nie. En ek het ervaar, hy gee vir my toestemming. Ek het van hom af grys ervaar vir myself. Dit was waar my werklikheid en daai werklikheid mekaar ontmoet het, toe ek sy grys ervaar het eintlik. Dit was my kruispad gewees, en om te ervaar dat hy baie meer sien as wat ek sien, En eendag wanneer ek when I see him face to face gaan ek vir hom vra, "Jy nou, hoe kon ek die borsvoet nie? Hoe het ek gesukkel? Moes ek langer aangehou het? Wat? Wat was die biologiese ding wat nie gedoen het wat hy moes doen nie of wat het aangegaan met my kind? Ek vermoed met Hopper was dit koeimelkproteïenallergie. Maar eendag sal ek weet en tot dan ek gaan die realiteit in die gesig staar. Ek gaan dit aanvaar en ek daar's 'n vers wat sê to get the peace that surpasses all understanding. En ek dink partykeer moet jy jou understanding laat gaan om daai vrede te kan bekom. Jou behoefte om te verstaan laat gaan om daai vrede te bekom. En ek dink dis wat ek laat gaan het. Ek het nie die antwoorde nie. Ek weet nie reg wat gebeur het nie, maar ek het hierdie keuse gemaak en ek's super dankbaar daarvoor en ek's 'n kampvegter vir mammas wat deur dieselfde gaan. En dit het vir my vrede gebring want ek het oorgegee. So dis hoe dit vir my toe op die ou end na formule toe oorgegaan het en ek is nie vir eendag spyt nie. Ek is regtig 'n groot aanhanger daarvan. Ek's passief vol daaroor. Dit het vir my gemoedsrus gegee en dit het ek dink dit het my van 'n total spiral afgered.
En Harper is 100% vandag, sy maak keer absoluut niks.
Baie gesonde eetlus. Baie gesonde eetlus. Sy eet baie goed. En toe ons daar oor sit op ons het eintlik oorgesit op bokmelk éventueel en dit was wonderlik geweest vir haar. So daar is absoluut niks fout met haar nie. En daar is mos daai ding waar mense sê jy kan borsvoed soveel as wat jy wil. Jou kind gaan op 2 McDonald's chips van die vloer af eet. So dis vir ons is sy jou kind gaan honderkos eet. Ek kan jou beloof sy gaan fine wees.
Op daai noot, kom ons som net op. Laastens dalk net kan jy soos vir ons die grootste les miskien net deel wat jy geleer het deur hierdie 2 borsvoet reise wat elkeen verskillend was en tog op die ou einde moes jy elke keer leer om oor te gee en jou plan wat jy gehad het heeltemal te laat val.
Ja. Wel net op daai noot, jy gaan baie in die ouerskapsreis jou eie plan en wil moet opgee ter wille van jou kinders, ter wille van wat die beste vir hulle is en om buigbaar te wees. Ek was nie baie buigbaar, ek was baie rigied geweest toe ek vir Hopper gekry het en ek dink ek sien nou met Jamie, ek het definitief baie meer adaptable geraak om my behoeftes een kant te skuif en te kyk, okay, ek gaan sy cues volg byvoorbeeld. Baie keer is dit, okay, sorry, ek gaan jou nou in routine hou en dit is nou maar dit, maar dit is baie makliker net om oor te gee. So ek dink om perfectionism te laat gaan, dit en ouerskap, jy gaan nogal, dit gaan baie vir jou baie moeilik wees. Jy gaan baie klippe uit die pad uit moet rol as jy vashou aan wat die perfekte ouer is en hoe dit lyk in jou eie kop. Dis in praktyk lyk dit net nie so nie. En die ander ding is om mense se opinies stil te maak, om die stemme om jou stil te kry en amper jouself te anker en te vra wat het ek regtig nodig sodat ek die beste ma vir my kind kan wees. En as dit jou pad is, wat sê die Here vir my? Wat gaan vir my vrede bring? En baie keer is dit wat vir my vrede gaan bring is om aan te hou fight, om aan te hou probeer. En ander kere is dit om oor te gee. So ja, maar ek dink dit is baie belangrik om mense se opinies stil te maak en om daai fear of man uit te skuif, want op die ou end gaan dit daai mense gaan nie eendag saam met jou hemel toe gaan nie. Daai mense gaan nie langs die rugbyveld staan noodwendig of die netbal baan staan en vir jou sê good job, jy het geborsvoed nie. Dit niemand vra dit nie. Niemand vra op 'n sertifikaat. Nes niemand vir my al ooit gevra het of ek 'n drama graad het nie. Gaan niemand vir my vra het jy geborsvoed nie. Dit gaan dalk in gesprek uitkom, maar dit is regtig nie 'n badge of honor nie. Doen wat die beste is vir jou kind en vir jou.